fost în Georgia și Moldova.
Președintele american George Bush a declarat după întoarcerea din Irak că Statele Unite sunt hotărâte să revitalizeze economia irachiană.
Naționali palestinieni au intrat cu forța în Parlamentul de la Ramallah protestând față de neplata salariilor. Conducerea autorității palestiniene nu este în stare să plătească funcționarii publici de mai mult de 3 luni, când mișcarea Hamas a venit la putere.
Și încă 5 țări, România, Grecia, Albania, Suedia și China, au recunoscut astăzi independența Muntenegrului, care s-a separat prin referendum de Serbia. În Republica Moldova se desfășoară un proiect de instruire dedicat unui grup social defavorizat de 2 ori. O dată pentru că e vorba de femei și a doua oară pentru că ele aparțin etniei rome. 7 dintre participantele la programul cu titlul Optimist, Femeile Rome Pot Reuși, au organizat o conferință de presă la care au vorbit despre principalele probleme cu care se confruntă romii în viața de zi cu zi. Relatează de la Chișinău Elena Cioina.
Printre cele mai importante probleme pe care le-au identificat femeile rome în localitățile lor, rămân să fie educația, accesul la sănătate și participarea romilor la viața publică. Romii nu se grăbesc să-și dea copiii la școală pentru că aceștia de cele mai deseori sunt huliți de colegii lor de alte naționalități, ne-a spus Catinka Mardarovici, coordonatorul proiectului regional Femeile Rome Pot Reuși, care a vorbit cu mai mulți părinți de origine roma.
Părinții au vorbit, doamnă, cum s-o trimit la școală în clasa 8-a și 9-a dacă nu știi să citească? Pe altă parte zici că o să mă amendeze și atunci ce fac? Trimit la începutul anului, mai trimit de 2 ori la școală ca cineva să raporteze că toți copiii sunt școlarizați. Eu bănuiesc că aceasta nu este numai o problemă a școlarizării romilor, dar școlarizarea în principiu și eu cred că aici ministerile de resort trebuie să revizuiască aceste politici cu privire la școlarizare. Ce folos avem de la aceea că el merge la școală clasa 8-a, 9-a, că-l umilim, că clasa râde de el.
Marina Stângă, din satul Zârnești, raionul Cahul, spune că la ei, în localitate, romii trăiesc separat de moldoveni, mai exact după Calea Ferată, această mahala fiind poreclită de moldoveni, mica Indie.
Mergeam la școală, eram discriminați, dar nu trăgeam atenția. Erau numiți romi, țigani, dar acum nu mai sunt aceste discriminalități. Însă, cum sunt peste tot copiii de romi, nu prea vor să învețe, dar cred că îi vom ajuta cumva să înțeleagă că știința este ceva pentru ei.
Romii refuză să-și dea copiii la școală și din cauza că în Moldova nu există școli în care instruirea să se facă în limba romanii, iar copiii lor sunt nevoiți să învețe în română, limbă pe care o consideră străină de rând cu engleza sau franceza. Tatiana Sârbu, responsabil de rețeaua copiilor rom de la Uniunea Tinerilor Rom, Târnărom, spune că vor încerca să preia din practicile României și Bulgariei pentru a integra mai ușor pe tinerii rom în universul științei. Am întrebat-o dacă au elaborat careva propuneri în acest sens pe care le vor prezenta Ministerului Educației.
Am convenit până în toamnă să elaborăm un curriculum pentru clasele a 1-a, 4-a. Este vorba de un curs opțional în cadrul școlilor unde învață copiii de etnie romă și acest curs o să conțină diferite date din istorie, jocuri în limba romanie. Dar pentru aceasta trebuie cadre didactice care să cunoască limba romanie. Din păcate nu avem astfel de cadre.
Am întrebat-o pe Marina Stângă dacă romii din Moldova știu să vorbească în limba literară romanii.
Nu avem încă o limbă literară. Vorbesc fiecare care romanii, care moldovinești, români, țigănești, care rusești, dar sperăm că pe viitor, cred că să avem un dicționar a nostru. A să meargă unele doamne la perfecționare la România pentru a da lecții de limba romanie.
Am rugat-o să-mi spună ceva în limba romanie.
Miștoa elem cadalul semnarosti, hai naistu mengă ca eline dicnimi, hai susținimi amen, hai marșa urân. Rugiptu-mi pe viitor tina Băstrân Amendara, Marșa Orânda, de la sud, de la Cahul, sunt dialecte românii, românești mai mult.
Și ce ați spus?
Vă mulțumim că ați venit la această conferință. Vă rugăm ca pe viitor să nu uitați de noi, de viitorul copiilor romi.
Cel mai greu, spun femeile rome, este să le explici oamenilor că este bine să-și dea copiii la școală, indiferent de condițiile sociale, sau că nu ar fi rău să mai meargă la medic să-și verifice starea sănătății, sau chiar să le explice care le sunt drepturile și obligațiile. Iată cum a încercat să facă acest lucru Elena Bogdan din orașelul Hâncești, așa numit mediator sociosanitar de la Clubul Femeilor Juvlea Romanii.
Primele săptămâni cât am lucrat cu ei, foarte greu a fost. Pentru că am fost chiar și, cum s-ar spune, și stuchit și ocărâți. Sunt multe femei care nu știu ce asta indemnizație. Să mănâncă ori să bea. Asta, femeie dragă, nu este că să mănâncă ori să bea, dar asta să primești un fel de ajutor, bani. Da, primești, mă ta. Nu primești, măi, om de Dumnezeu, cum nu știu și asta, că nu știu carte, dar mă ta, la măcar poți să-i scălești. O cruce fac eu acolo ca să însemnesc, ca să primești banii.
În prezent, în Moldova nu există statistici oficiale și nici neoficiale privind numărul copiilor romi școlarizați. Organizațiile neguvernamentale de romi susțin însă că numărul elevilor romi variază de la sat la sat. Tot organizațiile de romi susțin că în Moldova ar locui în jur de 150.000 de romi, în timp ce recensământul din 2004 arată că oficial în Moldova ar locui doar 13.000 de romi. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
În Găgăuzia expiră mandatul de 4 ani al bașcanului sau guvernatorului Gheorghe Tambunșcic. Urmează deci ca până la sfârșitul anului, în autonomia din sudul Republicii Moldova, să se desfășoare alegeri. Unii experți susțin că ele ar putea deveni un fel de test pentru scrutinul local general de anul viitor, dar și pentru alegerile parlamentare din 2009. De pe acum însă, opoziția din Găgăuzia acuză încălcări ale legislației și ceea ce numește indisponibilitatea cronică a autorităților regionale de la Comrat de a se conforma normelor și uzanțelor democratice, relatează Valeriu Cațăr.
Într-o declarație difuzată presei, liderul mișcării de opoziție Edina Găgăuzia, Găgăuzia Unită, primarul de Ceadăr Lungă, Mihail Formuzal, acuza administrația de la Comrat de abuzuri ce lesează drepturile omului.
Este vorba de încălcări grave ale drepturilor omului, cu care noi în Găgăuzia avem de-a face zi de zi. Iată ultimul exemplu. De pe 1 iunie au intrat în greva foamei un grup de oameni la Comrat, care cer doar să discute cu autoritățile, să fie auziți, să le fie luate în considerație revendicările lor legitime, iar cu ei se vorbește de pe poziții de forță.
Formuzal afirmă că actuala putere din Găgăuzia s-a lansat practic în campania electorală contrar normelor legale.
Puterea întreprinde deja pe scară largă acțiuni electorale. Pe 8 iunie, fără a fi examinată în comisii, fără a fi în prealabil discutată cu deputații, în ultimul moment a fost introdusă pe ordinea de zi a ședinței adunării populare problema reducerii perioadei campaniei electorale pentru alegerile bașcanului de la 3 la 2 luni.
Formuzal susține că și în acest fel autoritățile pun în condiții inegale forțele de opoziție, încercând să-i limiteze până în ultimul moment accesul în presa de stat, singura cu un impact real în autonomie și în care opoziția și-ar putea prezenta opțiunile. În același timp, puterea de la Comrat folosește televiziunea și presa scrisă locală pentru a publica, fără drept de replică, materiale defăimătoare la adresa lui Formuzal, căruia i-au fost intentate 8 dosare penale, pe motive politice, în opinia sa. Îngrijorarea în legătură cu declanșarea urmăririi penale împotriva liderului opoziției găgăuze, tocmai în ajunul alegerilor, și-au exprimat-o de altfel și reprezentanții unor organisme internaționale și organizații de apărare a drepturilor omului. La rândul său, Edin Naia Găgăuzia s-a adresat misiunilor diplomatice acreditate în Moldova, cărora le-a cerut să urmărească atent evenimentele din autonomie, pentru a asigura condiții egale tuturor concurenților în campania electorală, dar și până la declanșarea oficială a acesteia. Încercarea noastră de a obține o replică de la reprezentanții administrației de la Comrat, care nici până acum nu s-au dovedit deosebit de cooperanți în relația lor cu presa, n-au avut succes. Anterior însă, bașcanul Gheorghe Tabunșcic a respins, prin intermediul mijloacelor de informare ce-i stau la dispoziție, orice acuzație la adresa sa sau a administrației pe care o conduce. Totuși, în opinia analistului politic Vladimir Țesliuc, de la agenția Nica Press, opoziția găgăuză are suficiente motive de îngrijorare, având mai ales în vedere experiența alegerilor de acum 4 ani, când, spune el, bașcanul Tabunșcic a realizat cu ajutorul autorităților de la Chișinău un adevărat puci comunist în Găgăuzia.
În general, starea de lucruri este destul de tristă, având în vedere și situația presei care nu și-a schimbat nici măcar statutul și refuzul autorităților de a promova orice reforme la Comrat oferă suficiente motive pentru a presupune că campania electorală va fi dură, cu folosirea poate chiar a unor metode similare celor aplicate în autonomie în anul 2001-2002.
Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Realitatea cu Moldova 1 este titlul comentariului semnat de publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. Înainte de a-l asculta, vă reamintim că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Campionatul mondial de fotbal din Germania este primul turneu de o asemenea importanță transmis integral de televiziunea de stat de la Chișinău și primul pe care moldovenii nu îl pot privi la alte posturi TV. Ceea ce înseamnă că bucuria de a vedea la lucru, cum se spune, mari echipe de fotbal ale lumii, e compromisă de calitatea comentariilor însoțitoare, făcute într-o limbă păsărească, presărată cu neologisme ce se potrivesc adesea ca nuca de perete. Grăbiți să-și demonstreze abilitățile, tinerii comentatori de la Moldova 1 îți dau senzația că rostesc cuvinte pe care le-au descoperit cu 5 minute înainte de începerea partidei. Și atunci auzi perle de genul: brazilienii pornesc în anvergură atacul. Culpabilitatea aparține jucătorului croat. Japonezii reactualizează ofensiva. O situație sofisticată la poarta Ganei. Sau agramații de felul destinarul pasei în loc de destinatarul. Antrenorul serb în loc de sârb. La Moldova 1, meciurile nu se încheie, nu se sfârșesc și nu se termină, ci neapărat finalizează. Da, ați auzit bine, finalizează, intransitiv. Se putea oare evita o asemenea tortură a limbii? O soluție de bun simț ar fi fost preluarea transmisiilor de pe TVR, unde acestea sunt asigurate de o echipă de comentatori sportivi mult mai profesioniști decât elevii de la Moldova 1. Probabil ar fi costat mai puțin, însă nu scumpetea transmisiilor din Germania a deranjat autoritățile de la Chișinău, ci costurile politice mult mai ridicate ale unui aranjament cu televiziunea română. Și, desigur, propriile complexe de inferioritate, care trebuiau oblojite. Las că-i mai bine cu ai noștri, își vor fi zis în alții funcționari moldoveni. Greșelile lor de limbă, oricum, nu le sesizează decât o minoritate. Niște intelectuali acolo, cărora le stă în gât statalitatea. Campionatul mondial de fotbal, transmis în exclusivitate de Moldova 1, i-a făcut deodată pe numeroși cetățeni de la Chișinău, care preferă televiziuni mai serioase, să simtă pe pielea lor ce înseamnă să nu ai alternativă, ce înseamnă să trăiești la țară, acolo unde e concentrat electoratul majoritar din Republica Moldova, și să înghiți fluxul informațional nociv, emisiunile insipide ale televiziunii pretens publice de la Chișinău. Dar ce știri a putut vedea un intelectual care nu poposește pe Moldova 1 decât accidental? În primul rând, o cronică a mișcărilor zilnice ale lui Vladimir Voronin, președintele Republicii. Domnul Voronin lansează o coloană de autobuze MAN, secundat de primarul interimar al Chișinăului, Vasile Ursu. Președintele urcă la volan, zâmbește pentru camerele de luat vederi, dă indicații, gesticulează, iar cei care îl însoțesc ascultă încordați și iau notițe. Într-un alt reportaj, domnul președinte se întâlnește cu scriitorul Ion Druță la Asociația de Creație Buciumul, condusă de Tudor Tătaru, un admirator al domnului președinte. Scriitorul Ion Druță întreprinde o vizită în Moldova cu ocazia apariției unei noi serii de scrieri alese, refăcute și redactate la o editură din Chișinău. Despre lansarea acestor cărți într-un sat din Republică s-a relatat în ajun într-un reportaj la fel de fierbinte pe Moldova 1. Lansarea a fost urmată de un concert tematic al sătenilor. O altă știre, reluată insistent, anunță o campanie a studenților comsomoliști împotriva corupției din cămine. Acțiunea poartă numele Cere banii înapoi, adică un fel de societate civilă, și așa mai departe. Jurnalul de actualități de la televiziunea de stat de la Chișinău, pe care îl descoperă intelectualul în pauzele dintre reprizele cupei mondiale, are în general un conținut pozitiv optimist și o croială aseptică, de plastic se poate spune, ceea ce îl face imposibil de reținut. Știrile sunt expuse, mai bine zis mitraliate, de pe prompter, de o prezentatoare cu o față imobilă, austeră, parcă ar fi omul de marmură al lui Vaida. Știrista e filmată de la distanță, mereu din același unghi, sporind astfel efectul de înstrăinare al publicului, dar și senzația de neverosimil, care îl face pe intelectualul nostru microbist să se ciupească și să-și pună o întrebare pe drept cuvânt alienantă. Aceasta e realitatea? Vezi lumea cu Moldova 1, sună sloganul publicitar rulat în aceste zile pe micul ecran. Mucaliții ar spune, în replică, ferească Dumnezeu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
De la amărăciunea lui Vitalie Ciobanu, nemulțumit de felul cum transmite televiziunea moldoveană Cupa Mondială la fotbal, trecem la amărăciunea în masă care a cuprins în această seară Ucraina, după ce echipa națională, în frunte cu superstarul Shevchenko, a pierdut cu 0-4 primul meci împotriva Spaniei. Cuvântul de ordine, scrie într-o relatare de la Kiev, agenția Associated Press, este rușine. Mii de suporteri ai echipei ucrainiene, îmbrăcați în galben și albastru, au înfruntat în centrul capitalei ploaia torențială, urmărind pe mega ecrane prima apariție a echipei în turneu final mondial. Pe măsură ce spaniolii înscriau gol după gol, telespectatorii de la Kiev se convingeau că asistă la cel mai groaznic meci de deschidere de la actuala ediție a Cupei Mondiale. Nu e sfârșitul lumii, dar zău că-mi vine să plâng, spune Pavlo Coftun, un tânăr de 23 de ani, în fața ecranului instalat în Piața Independenței de la Kiev. Am așteptat aceste momente 15 ani, continuă Pavlo, iar acum o asemenea rușine 4-0. Mai mulți microbiști au aruncat petarde fumigene în mulțimea din Piața Independenței, un semn de frustrare. Poliția a reținut mai multe persoane și a luat măsuri de securitate sporite în preajma ambasadei învingătorilor, ambasada Spaniei. Înfrângerea la fotbal, scrie Associated Press, a adâncit nemulțumirea mai generală a societății ucrainene la aproape un an și jumătate de la o revoluție portocalie dătătoare de speranță. În ultimele luni, de la alegerile parlamentare din primăvară, partidele politice, care se numesc democratice sau pro-occidentale, se ceartă și se ciondănesc. După 11 săptămâni de negocieri, Iușcenko, Timoșenko și compania nu au reușit să formeze noul guvern. Astăzi, la parlamentare, premierul Yuri Hanurov și alți oficiali guvernamentali s-au adunat la meci la un bar din Kiev, purtând eșarfe galben-albastre în jurul unor mese cu destulă bere. Canalul TV5 l-a arătat pe Hanurov la un moment dat dând cu pumnul în masă la al doilea gol al spaniolilor din cele patru. La sfârșitul meciului, oamenii politici erau evident deprimați. Multe companii ucrainene au închis astăzi ceva mai devreme pentru ca angajații să poată vedea meciul. Până la această oră nu cunoaștem reacția la rezultat a omului de afaceri Hrihori Surkis. Înaintea meciului cu Spania, el promitea $1,000,000 fiecărui jucător ucrainean dacă echipa câștigă Cupa Mondială. Chiar dacă Shevchenko și ai lui mai au de jucat două meciuri în grupă, după debutul cu stângul de astăzi, omul de afaceri ar putea rămâne cu milioanele nedate.
Liderii Uniunii Europene se întâlnesc mâine și poimâine la Bruxelles la un summit numit Consiliul European, care va fi urmărit cu multă atenție la București și Sofia. Românii și bulgarii vor aștepta de la cei 25 de membri ai Uniunii un semnal mai clar, chiar dacă nu definitiv, că data primirii va fi 1 ianuarie 2007 și nu 2008. Deocamdată, presa scrisă de la București se ocupă de o altă temă fierbinte, suspiciunile că doi oameni politici de frunte ar fi colaborat cu poliția secretă comunistă, securitatea. Tania Radu.
Propunerea pe postul de vicepremier a liderului conservatorilor, partid aflat la guvernare, a reaprins în ultima vreme animozități în sânul coaliției de guvernare de la București. Dan Voiculescu îl înlocuiește pe controversatul George Copos, om de afaceri și mare finanțator al conservatorilor, adus însă recent în fața instanței pentru evaziune fiscală. Și Voiculescu, patronul unui puternic trus de televiziune, între altele, este extrem de controversat, dar nu atât din pricina afacerilor sale, cât din cauza trecutului de fost șef al companiei Crescent, prin care s-au derulat înainte de 89 afacerile securității române. Consilierul primului ministru, Marius Oprea, și-a anunțat intenția de a demisiona, declarând presei cu câteva zile în urmă că nu acceptă să fie coleg de guvern cu cineva despre care știe precis că a fost informator al securității. Ziarul Cotidianul anunță azi pe prima pagină că Dan Voiculescu are două dosare de rețea, ceea ce înseamnă că a fost informator al securității. Informația provine de la Mircea Dinescu, membru al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, instituție unde Voiculescu a fost audiat ieri. Cotidianul publică și numele de cod al informatorului Voiculescu, Dorin. Voiculescu nu a recunoscut însă nici chiar ieri că CNSAS ar fi în posesia unor probe ale colaborării sale cu securitatea și susține pe mai departe că verdictul instituției, care va surveni oficial în circa 10 zile, va arăta că nu a avut tangențe cu instituția. Un alt membru, CNSAS, Cazimir Ionescu, nu e la fel de sigur ca Mircea Dinescu că genul de colaborare a lui Voiculescu va putea fi catalogată drept postură de informator, aceasta potrivit actualei legi a dosarelor. Cotidianul se referă și la scrisoarea pe care Voiculescu a trimis-o istoricului Marius Oprea, după ce acesta din urmă a protestat la numirea liderului conservator în guvern. În scrisoare, Marius Oprea este el suspectat că ar fi fost informator, pe motiv că, cităm din Dan Voiculescu, pe mine nu mă atacă metodic decât oameni care au avut legături notorii cu securitatea. Nu este singurul caz de colaborare până acum neprobată cu securitatea. În România Liberă de azi, în aceeași postură, apare și fostul ministru al culturii din ultima guvernare social-democrată, academicianul Răzvan Teodorescu. Un facsimil îi arată numele pe o listă întocmită de Serviciul Român de Informații despre dosare distruse ale unor surse informatori ai securității. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Întâlnirea ruso-georgiană la cel mai înalt nivel, desfășurată aseară la Sankt Petersburg, nu pare să fi rezolvat multele tensiuni acumulate în ultima vreme între Moscova și Tbilisi. O analiză a întrunirii Putin-Saakashvili, analiză primită de la corespondentul nostru Robert Parsons, vă este prezentată de Alexandru Eftode.
Neînțelegerea este ceea ce a dus la un asemenea declin în relațiile ruso-georgiene și tot neînțelegerea caracterizează întâlnirea celor doi președinți. Lucrurile au mers prost aseară chiar de la bun început, când președintele Vladimir Putin l-a făcut să aștepte pe oaspetele său georgian timp de 3 ore înainte de a-l primi, explicând întârzierea prin multiplele întrevederi la nivel înalt avute ieri la Sankt Petersburg. Iar atunci când convorbirile au început, președintele Mihail Saakashvili nu și-a ascuns sentimentul de frustrare. Georgia este predispusă la un dialog pașnic, progresist, în primul rând cu Rusia. Noi înțelegem foarte bine că Federația Rusă este principalul nostru partener în aceste negocieri și nimeni nu-și face iluzii în această privință. Din păcate, avem deocamdată mai multe întrebări decât răspunsuri, a spus Saakashvili. El a explicat din capul locului că nu a venit la Sankt Petersburg să se roage în fața Rusiei. Președintele Putin l-a ascultat ascuzându-și iritarea cu greu atunci când liderul georgian a acuzat indirect Rusia de sprijinirea separatismului în Abhazia și Osetia de Sud.
Idiot, anexia teritorii noastre strani.
Are loc anexarea teritoriului țării noastre. Nu ne vom împăca niciodată cu faptul că cineva apucă și smulge din teritoriul nostru. Georgia este o țară mică și foarte frumoasă și e mai bine să fie lăsată în pace. Nu mai avem de dat nimic nimănui. Nimeni și niciodată nu va primi niciun metru din teritoriul Abhaziei sau Osetiei de Sud. Relațiile ruso-georgiene sunt atât de proaste astăzi, încât simplul fapt că întâlnirea celor doi lideri a fost posibilă este privit ca o realitate. Ținând cont că între țările noastre s-au acumulat probleme considerabile, ar fi fost nerealistic să așteptăm rezultate importante, declarați la Bruxelles Yuri Popov, copreședintele rus al Comisiei Unificate de Control care supraveghează situația de securitate din Osetia de Sud. Cel mai important lucru, a continuat Popov, este că întrevederea a avut loc. Nimeni, fără îndoială, nici nu se aștepta la o îmbunătățire radicală a relațiilor în urma întrevederii celor doi președinți, nici măcar președintele Putin, care în declarațiile făcute jurnaliștilor spunea doar că speră că întâlnirea va marca un nou început. În ceea ce privește supărările și reproșurile reciproce, ele apar din cauza că nu există contacte la un nivel cuvenit și din cauza că părțile nu își înțeleg una alte acțiunile. În loc să insist acum pe aceste lucruri, aș atrage mai degrabă atenția că există dorință din ambele părți să ieșim din această stare. Și mai degrabă decât să se concentreze pe problemele dintre Georgia și Rusia, Putin a vorbit despre legăturile economice tot mai strânse în ciuda divergențelor politice. Creșterea schimburilor de mărfuri este în fiecare an de 50%, ori chiar mai mult. Investițiile ruse directe în economia georgiană cresc. Au crescut de 5 ori anul trecut. În fiecare an, cetățenii georgieni care locuiesc și muncesc temporar în Rusia transferă acasă între 1,5 și 2 miliarde de dolari. Este cu mult mai mult decât orice ajutoare primite de Georgia din state terțe. Într-adevăr, investițiile rusești în Georgia cresc rapid, numai că pentru președintele Saakashvili aceste declarații sună a amenințări. Dacă Moscova ar refuza să emită vize cetățenilor georgieni care se află la lucru în Rusia, efectele ar fi catastrofale, mult mai serioase decât actualul embargo la importul vinului georgian și apei minerale. Una peste alta, dacă întâlnirea Putin-Saakashvili dă o rază de speranță, este o rază de speranță pentru relații economice mai bune. A existat în cursul întrevederii celor doi lideri un moment în care Putin a glumit spunând că cea mai bună cale să fie rezolvată disputa legată de importul de vin este ca investitorii ruși să cumpere fabricile georgiene, iar Saakashvili a răspuns că aceștia ar trebui să se grăbească, pentru că toate fabricile sunt vândute Occidentului.
Săptămânalul Literatura și Amodar, în Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Imaginea,
ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană de mâine inserează un interviu cu locotenent colonelul Alexei Carasov, reprezentantul Ministerului Apărării al Republicii Moldova în Comandamentul Central al Statelor Unite ale Americii. Participarea militarilor moldoveni la operațiunea post-conflict din Irak demonstrează posibilitățile țărilor mici, în speță a Republicii Moldova, de a contribui activ la menținerea păcii și a stabilității atât la nivel cât și la cel global, spune Alexei Carasov. Punctul de plecare al editorialului lui Eduard Balan din Moldova Suverană de mâine este întâlnirea de la Suhumi a reprezentanților celor trei republici nerecunoscute, Osetia de Sud, Abhazia și Transnistria. Ce dorește să obțină Kremlinul prin susținerea regimurilor autoproclamate din Moldova și Georgia, se întreabă Eduard Balan. Gazeta Liberă de mâine, spune publicistul Sergiu Afanasiu, inserează câteva subiecte deloc optimiste.
Căutători de comori la gunoiștea de la Crețoaia. Nu merită nici să vorbești cu ei, sunt leniși, nici măcar nu se spală. Dacă găsesc o pereche de pantaloni la gunoi, îi schimbă din mers. Copiii lor sunt tot ca dânsii. Cei drept sunt și oameni care vin după un capăt de ață ca să lege via. Vrăjitoarele câștigă bani grei pe seama naivilor. Sărăcia și dezamăgirea îi împing pe unei tineri la moarte. Spre deosebire de alte țări, în Moldova nu există centre de profilaxie a suicidului. Elevii se pregătesc de bal, dar încă nu știu notele la bac.
Ziarul Chișinovski Obozrevatel de mâine inserează un articol semnat de Irina Stahova și intitulat Înmormântarea liberalizării. Este un articol despre presupusa concurență neloială de pe piața telecomunicațiilor. Iată încă două titluri din Chișinovski Obozrevatel. Cei care vor rămâne vor fi mai puternici. Piața asigurărilor în ajunul unor schimbări mari. Jocurile politice ale puterii de la Chișinău au provocat o criză economică. Ziarul de gardă de mâine scrie că, citez, timp de un deceniu, istoria statelor din Moldova s-a umplut de cazuri inimaginabile. Părinți despărțiți de copii, copii traumatizați pe viață, femei rătăcite. Deși autoritățile au declarat război fenomenului traficului, se pare că bătălia este pierdută în fiecare an, deoarece ingeniozitatea traficanților depășește cu mult cumințenia programelor de combatere, scrie ziarul de gardă. Tot ziarul de gardă ne oferă amănunte despre conferința de presă pe care o va ține vineri senatorul român și fostul deținut politic de la Tiraspol, Ilie Ilașcu. Și tot în ziarul de gardă citiți amănunte despre comemorarea victimelor deportărilor de acum 65 de ani, care a avut loc în scoarul gării din Chișinău la 13 iunie. În timpul de dimineață de mâine, ziaristul din Tiraspol, Sergei Letov, scrie că citesc de câteva zile la hotarul Modo Transnistrian, organizația de tineret ProRâv, controlată de serviciile speciale ale RMN, desfășoară o acțiune propagandistică cu caracter provocator, chemând cetățenii moldoveni să-și retragă depunerile din băncile Republicii Moldova. Concluzia autorului este că, citesc, ProRâvul Transnistrian vrea să provoace falimentarea sistemului bancar din Moldova. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La Suhumi, liderii regiunilor separatiste Abhazia, Osetia de Sud și Transnistria au adoptat o declarație comună în care cer prelungirea prezenței militare rusești în Georgia și în Republica Moldova. Ministrul de Externe moldovean Andrei Stratan a spus că Republica Moldova negociază cu România un regim special de vize după 1 ianuarie 2007. în jur de 70 de membri ai unor organizații neguvernamentale din Moldova și din România au protestat în fața Palatului Parlamentului din București astăzi, cerând acordarea cetățeniei române pentru toți moldovenii. Acestea au fost știrile principale ale serii. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.